dövlət parlamentdən hesabla açmalıdır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər. Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azad İbrahim.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Ukraynanı müzakirə edəcəyik. Nə qədər təəccüblü görünsə də, bugün Ukraynada baş verən hadisələr Azərbaycanın siyasi gündəmində olan istənilən məsələdən daha çox təsir edə bilər Azərbaycanın siyasi gələcəyinə. Siyasi şərhçilər Ərəstu Noruçluq və Nicat Səmədoğlu ilə Ukraynanın Avropa ya Rusiya seçimi ilə bağlı dirəndiyi dalanı müzakirə edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz cəzasız qalan jurnalist qətilləridir. Publisist yazar Rafiq Tağının ölümünün il dönümü ərəfəsində RATI sədri, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun sədri Emin Hüseynovla da söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mövzumuz Ukraynadır. Ukraynada nələr baş verir? Ukrayna parlamenti Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişinin ertələnməsi barədə qərar qəbul edib. 6 protokol müzakirəyə çıxarılıb Ukrayna parlamentində və Yanukoviçin tərəfdarlarının çoxluq təşkil etdiyi parlament 6 protokolun imzalanmasına etirazını bildirib. Bunun ardınca Ukraynalılar parlamentin qarşısındakı meydana toplaşıblar və onların meydana toplaşanlar toplaşan minlərlə etirazçı arasında boks üzrə keçmiş dünya çempionu Viktor Kliçko da var. Vitali Kliçko da var. Və bu müxaliflər Avropa Birliyi ilə sazişin ertələnməsinin əleyhinə çıxış edirlər. sualı belə qoyuruq, əziz dinləyicilər. Ukrayna hara? Azərbaycanda. Ora. Bu mövzuda müzakirəyə dəvət etdiyimiz Nicat Səmədoğlu hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və suala sizin cavabınız nədir? Ukraynanın istiqaməti artıq bəlli oldu mu? Və bəllidirsə, onda bu Azərbaycana hansı istiqamətdir?
Əlbəttə ki, sual çox geniş sualdır və bir mənalı bu suala cavab vermək ki, Ukraynanın istiqaməti, siyasi, geosiyasi istiqaməti artıq birbaşa müəyyən olunub və sabah heç bir yeni, hətta bugün Ukraynada hakimiyyətdə olan kəslərdən heç bir yeni addımlar bu və ya digər tərəfə atması gözlənilmir. Əlbəttə, bu belə deyil və gözləntilər də bir mənalı deyil. Amma əlbəttə ki, bir çox ekspertlərin, bir çox analitiklərin qeyd etdiyi kimi Rusiyanın Ukraynaya təsiri, bəlli səbəblərdən təsiri, əlbəttə ki, hal-hazırda Ukraynada olan siyasi elitaların, hakimiyyətin, hakimiyyətin strategiyasına, xarici strategiyasına təsir etməyə bilməzdi. Belə olan sürətdə, əlbəttə ki, Yanukovic, hətta qərb mətbuatı bunu daha çox belə qeyd edir ki, Ukrayna hələ ki, hər iki tərəflə oynamaqla məşğuldur, oyunlar aparmaqla məşğuldur. O mənada ki, kimdən daha çox nə qoparda biləcək halda. Və bu məsələni daha çox əlbəttə ki, Azərbaycanın da gələcək geostrategiyası ilə, gələcək strateji, xarici siyasətində strateji addımları ilə əlaqələndirirlər. Amma burada da paralellər məncə elə də deyək ki, bir mənalı düzgün deyil. Burada da müəyyən məqamlar var və müzakirə olunası problemlərdir. Amma eyni zamanda əlbəttə biz bugün görürük ki, Putinin Rusiyası ənənəvi olaraq öz şantaj siyasəti ilə, ənənəvi olaraq öz güc vasitələrini səfərbər etmək siyasətlə və bir çox vasitələrlə postsovet məkanında öz təsirini saxlamaq niyyətindədir və burada heç bir retorikadan, heç bir gözlənilən Rusiya tərəfdən addımlardan geri çəkilmək fikrində deyil.
Amma eyni zamanda Avropa İttifaqı ilə sazişi ertələyən Ukrayna parlamenti və Ukrayna hökuməti Rusiya ilə və Avrasiya İttifaqı çərçivəsində sazişlərin baxılmasına və onların imzalanması ilə bağlı bir siyasi qərarını da vermiş.
Bilirsiniz, bu hələ ki bir açıqlamadır. Bunun konkret Ukrayna yəni dövləti bilirik ki, həm etnik cəhətdən, həm konfesional cəhətdən və bir çox məsələdən yəni bir rəngli deyil belə deyək və bunu siyasi elitalarda kim, hər kim hakimiyyətdə olmayanda siyasi elitalarda təbii ki başa düşür. Ukraynanın yəni şərqi və qərbi anlamı var, Ukraynanın hətta milli mentalitet anlamı, yəni ikili milli mentalitet anlamı və s. və s. Və əlbəttə ki, bunu hakimiyyətdə olan siyasi elitalar başa düşür. Yəni, vaxt uzadmaq tendensiyası əlbəttə burada da bir faktor kimi ola bilər. Lakin bu vaxt nə qədər uzanacaq? Bu tendensiya sonradan hansı bir faktora çevriləcək, yeni bir faktora çevriləcək? Əlbəttə, bu müzakirəli obyektdir. Başqa bir misal ki, Rusiya öz növbəsində, misal üçün, vaxtı ilə, yadımda da tələbə vaxtı qərb dünyasından böyük ideologlarından biri sayılan müasir dünyasının ideologu. Zbigniew Brzezinski'nin məşhur şahmat lövhəsi əsərini oxuyanda yadımda da orada qeyd eləmişdi ki, Rusiya Ukraynasız öz super dövlət xülyaları ilə, hətta regional səviyyəsində super dövlət xülyaları ilə, yəni Ukraynasız o, buna əlvida deyə bilər. Təbii ki, bunu Rusiya da başa düşür. Ukraynanın onun üçün nə qədər böyük önəm kəsb etdiyini başa düşür. Bunun tarixi əsaslandırması da var, başqa faktorlar da var. Öz növbəsində Rusiya da əlbəttə ki, bunu başa düşərək öz geosiyasi vasitələrini işə salır. Lakin bu geosiyasi vasitələr nə qədər dayanaqlı olacaq, nə qədər ardıcıl olacaq? Rusiyanın daxilində özündə resurslar bunun üçün nə qədər yetərli və regionda nə qədər yetərli olacaq. Bu da başqa geniş, yəni geniş söhbətlərin bir mövzusudur. İndi zamanda Avropa Birliyinin özündə aynen. də bilirik ki, kifayət qədər problemlər var təbii ki, bu günə.
Ərəsin Oruçlu söhbətə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir, Ərəsin bəy.
Axşamınız xeyir.
Və Ukrayna parlamentinin qərarı, Ukrayna cəmiyyətindən hansısa bir hissəsi etiraz etməyə çalışır. Sizin fikrinizcə, Ukrayna cəmiyyəti bu deyək ki, seçimdə hansısa sözünü deyə biləcək mi və Ukraynanın istiqaməti indi hansı tərəf olacaq sizin üçün bu aydındır mı?
Təşəkkür edirəm. Mən də dinləyiciləri salamlayıram, Rüzvət bəy salamlayıram. Əslində bu seçim dünən hardasa bir yenilik kimi, qəfil bir ildırım kimi gündəmə gəldi, amma prinsip etibarilə əvvəlki təhlillər də göstərirdi ki, Ukrayna Avropa ilə bağlı qəti qərar vermir və vermək fikrində də deyil. Məsələ burasındadır ki, burada mövcud olan rejimlərdə, Ukrayna rejimi olsun, Azərbaycan, Ermənistan və yaxud Mərkəzi Asiya rejimləri olsun, bunlar bütün strateji planlarını daim qururlar maksimum növbəti seçkilərə dək. Yəni ki, necə eləmək ki, hakimiyyətdə qalasan və öz fəaliyyətini davam etdirəsən. Yanukovic rejimi deyək ki, İlham Əliyev rejimindən və yaxud İslam Kərimov rejimindən mahiyyətcə heç nə ilə fərqlənmir. Ola bilər formada müəyyən fərqlər olsun. Bu da Ukraynanın deyək ki, Azərbaycan olmamasına və yaxud Özbəkistan olmamasına irəli gəlir. Yəni mən şəxsən düşünürəm ki, Yanukovic hazırlaşmırdı Avropa Birliyi ilə assosiativ sazişini imzalamağa. Amma o, təbii ki, müəyyən alver aparırdı və çalışırdı ki, bu sazişin müqabilində bir neçə təminatlar əldə eləsin. Demək, birinci təminat bu idi ki, Avropa Birliyi, təbii ki, onun hakimiyyətinin təhlükəsizliyini təmin edir Qərb. Yanukovic gözəl başa düşür ki, onu hakimiyyətə gətirmiş Rusiyanın bu xəyanətə reaksiyası necə olacaqdır? Söhbət təbii ki, xəyanət dedikdə bir emosional faktordan getmir, söhbət siyasi və geosiyasi hərbi strateji faktordan gedir. Biz axı bilirik, Rusiya hələ 2004-cü ildə Yanukovici hakimiyyətə gətirmək üçün nələrə əl atmadı. Hətta yadımda da o zaman Prezident Putin 2004-cü ildə bir Amerikalıların gedişini getdi. Nəticələr elan olunar olunmaz Yanukovici təbrik eləmişdi. Amma sonra narıncı inqilab baş verdi və Yanukovic prezident ola bilmədi. Bundan sonra təbii ki, onun Timoshenko ilə sərt döyüşü və Yanukovicin nəhayət hakimiyyətə gətirilməsi. Xatirinizdə isə seçkilər ərəfəsində məhz yenə Putin getdi Yanukovicə açıq bir dəstək ifadə elədi. Necə ki, gəldi İlham Əliyevə dəstək ifadə elədi yayda.
Yəni, məktəblərin gizlətmir.
Bəli, gizlətmir, yəni çox açıq və qabarıq şəkildə. Mən düşünürəm ki, Yanukovic çalışırdı birinci situasiyada bir araşdırma aparsın, bir zandaj aparsın. Görsün ki, Avropa Birliyinin buna verə biləcəyi nədir və bunun əldə edə biləcəyi nədir? Təbii ki, Avropa Birliyi və Qərb ümumiyyətlə onun hakimiyyətinə heç bir halda təminat verə bilməz. Ona görə ki, Yanukovic hakimiyyəti o mahiyyətcə Qərb dəyərlərindən, Qərb prinsiplərindən çox uzaq bir hakimiyyət və adi kriminal bir hakimiyyətdir. Və onun başında da kriminal, özdə rəsmi şəkildə kriminal zorlamaya və səhv eləmirəm, quldurluğa görə səhv eləmirəm, həbs yatmış şəxs. Yəni digər bir tərəfdən Yanukovic həmin Avropa faktorundan istifadə eləyərək Rusiyada öz mövqələrini möhkəmləndirmək istəyirdi. Rusiya üçün öz dəyərini artırmaq istəyirdi. O ki, qaldı Rusiyanın Ukraynaya təzyiq eləməsi və Yanukovicin bu təzyiqdən qorxaraq geri çəkilməsi mənə gəlir ki, bu bir növ dekorasiya xarakteri daşıyırdı. Bircə şeyə diqqətinizi çəkmək istərdim, dinləyicilərin diqqətini çəkmək istərdim. Fikir verirsə, İlham Əliyevin səfəri ərəfəsində Kiyevə Ukraynanın, Şərqi Ukraynanın müxtəlif bölgələrində azərbaycanlılara qarşı kütləvi təxribatlar baş verdi. Xarkovda, Luganskda. Amma maraqlı bu idi ki, Ukrayna hakimiyyət orqanları, hüquq mühafizə orqanları onun qarşısını almadılar. Yəni, tutam ki, cinayətkarlar həbs olunmadı, cəzalanmadı. Bunu hətta Moskvada eləmirlər. Moskvada da yalandan da olsa bir 5 nəfər skinhead tuturlar, deyirlər ki, bunlar eləyiblər, uzun müddət mühakimə edirlər və s. Deməli, bu təxribat əsla Rusiyadan təşkil olunmamışdı. Bu, Ukraynanın özündən təşkil olunmuşdu. Və bu, həmin o Rusiya təzyiq edir görüntüsünü yaratmağa yönəlmişdi. Və
amma yəni görüntü də deyildi, çünki Rusiya Xarici İşlər Nazirinin dilindən hətta bir müharibə təhdidi də səslənmişdi.
Bilirsiniz, əslində yəni bu Lavrovun dilindən normal bir şeydir. Tutalım ki, Britaniyalı həmkarınız küçə söyüşü söyən Xarici İşlər Naziri müharibədən də danışa bilər və s. Yəni bu normal bir şeydir. Rusiya siyasəti bu səviyyədədir. Yəni əgər bu Rusiyanın bugünkü dövlət başçısının retorikası bundan ibarətdirsə ki, Zamaçit Sartiri onun xarici işlər nazirindən bundan artığını gözləməyinə də dəyməz. Amma Rusiya da oradan Ukrayna ilə bir müharibə tərtidi dilində danışa bilər.
Amma istənilən halda yenə də Bzezinskini yada salsa, Bzezinskinin sözü ilə ifadə etsək, Ukrayna daha demokratik, daha inkişaf etmiş Ukrayna Rusiya üçün bir təhlükədir. Rusiya üçün bir təhlükədir. Və bu Rusiyadakı dəyişikliklərə təkan verə bilər.
Təbii, amma daha inkişaf eləmiş və daha demokratik Ukrayna Yanukoviçə və onun komandasına lazım deyil. Çünki bu Ukraynada onların yeri yoxdur.
Daha demokratik Ukrayna icra cəmiyyəti yəni, Yanukoviçi də hakimiyyətə gətirməz belə deyik.
Daha demokratik Ukrayna cəmiyyətində professor sözünü 2F ilə yazan prezidentin yeri yoxdur. Mən hələ başqa parametrlərini demirəm. Mən Yanukoviçi nəzərdə tuturam.
Bəli, Yanukoviçi.
Bunun sübutları var, foto, video sübutları var. Yəni, bu adam sadəcə olaraq savadsızdır hər şeydən başqa. Təbii ki, bu komandaya qərb lazım deyil, qərb modeli lazım deyil, ora inteqrasiya lazım deyil. Əgər lazımdırsa, bayaq dediyim şərtlər çərçivəsində bunun hakimiyyətinə təminat verilir, bunun dövlətinin təhlükəsinə təminat verilir, maliyyə yardımı olunur böyük məbləğdə. Bilirsiniz, bir ara söhbət çıxdı ki, 20 milyard pul tələb edirlər Avropa Birliyindən. Amma bugün Avropa Birliyi birincisi heç o pulu vermək iqtidarında da deyil. Çünki Avropa Birliyinin özünün birliyi olaraq böyük problemləri var, iqtisadi problemləri. Onu, o bilmir ki, o birliyə üzv olanların dərdini çəksin, yoxsa Ukraynaya pul verib əl alsın. Və təcrübə də göstərir ki, bu cür investisiyalar sonda heç bir halda özünü doğrultmur. Başqa bir tərəfdən isə Yanukoviç dediyim ki, manevr eləyərək situasiyanı dərindən öyrənirdi və prinsip etibarilə də öyrənməyə nail oldu. Amma təbii ki, onun burada itkiləri də oldu, çox ciddi itkiləri oldu. Birinci, Yanukoviç Avropa Birliyindən bir oyun oynayaraq Rusiyanın qarşısında bir etibarsız tərəfdaş imici formalaşdırdı öz üçün. Sonda bu oyunu Rusiyanın xeyrinə həll edərək Avropa Birliyi üçün artıq etibarsız bir tərəfdaş imici oynadı, göstərdi. İlham Əliyevlə Avropa siyasəti ilə bağlı konkret olaraq enerji təhlükəsi və s. məsələlərinə dair sazişlər imzalamaqla və bunu da göstərməklə ki, birgə fəaliyyətə hazırdı, onun arxasından çəkildi, o imzasının arxasından çəkildi və bununla da artıq Yanukoviçi siyasi fiqur kimi, prezident kimi bitmiş hesabı eləmək olar. Və Ukraynadakı etirazlara gəlincə, məsələ deyim, Ukrayna əslində dərin parçalanmış bir cəmiyyətdir. Yəni, bunun sırf Şərqi Ukrayna, Rusiya pərəst və Rus əhalisi olan hissəsi var.
Amma etiraz aksiyaları hətta Donetskdə də keçirilib.
Bu təbiidir. Bu
təbiidir.
Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, İstəyir Ukraynada yaşayan ruslar olsun, istəyir Ukraynalılar olsun, hər kəs başa düşür ki, Rusiya ilə perspektiv nədən ibarətdir. Birisi burada artıq milli etnik faktor rol oynamır. Oynuyorsa da çox cüzi oynuyor. Məsələn, tutalım ki, Latviyanın 50% ruslardan ibarət idi. Onlar bəyəm qayıdıb gəldilər Rusiya. Xeyr, onlar Avropa Birliyinin vətəndaşı olmağa daha çox üstünlük verirlər. Və yaxud Estoniyanın 50%-dən yuxarı əhalisi rus əhalisi idi. Onlar necə? İmtina elədilərmi Estoniya vətəndaşlığından? Xeyir eləmədilər. Və yaxud da Litvan 20% və s. Yəni, dediyim odur ki, burada insanların marağı məsələsi var. Hər kəs anlayır, gözəl anlayır ki, perspektivdə Avropanın bir parçası olmaq daha məqsəd uyğundur, daha əlverişlidir, daha sərfəlidir. Həm sırf şəxsi maraq nöqteyi nəzərindən, həm də təhlükəsizlik maraqları nöqteyi nəzərindən. Məsələn, tutalım ki, həmin Baltik ölkələri bugün NATO üzvləridir, Avropa Birliyi üzvü ölkələrdir. Rusiyalarla təhdid dilində danışa bilərmi? Heç zaman danışa bilməz. Amma nə qədər ki, Ukrayna, Azərbaycan, indi hələlik Moldova, Belarus, qalıb da bu iki düşərgə arasında rəqs eləyir, gəh buradan ora atılır, gəh oradan bura atılır və artıq o Nizət bəy burada zaman haqqında danışdı. Mənimlə gəlir ki, artıq zaman yoxdur, zaman bitib. Bunların o balanslaşdırma divarı qutarıb artıq. Və ona görə də mən dedim ki, Yanukovic komandasının, Yanukovic sözü başda olmaqla artıq siyasi perspektivi görünmür. Ona görə ki, Rusiyanın hələ təkidlə, israrla təşkil eləmək istədiyi gömrük ittifaqının özünün taleyi bəlli deyil, özünün perspektivi bəlli deyil. Bu alınacaqmı? Və başqa bir məqam da var. Bilirsiniz, bütün bu ölkələrdə, Azərbaycan olsun, Ukrayna olsun, digər ölkələr olsun, bunların bu müstəqilliyi dedikdə, məsələn, İlham Əliyev diqqət edirsə, çox müstəqillikdən danışır. Bizim müstəqil siyasətimiz, müstəqilliyimiz. Bunlar onu nəzərdə tuturlar ki, rəhbərlik elədikləri məkana nəzarət eləmək və bu nəzarəti heç kəslə paylaşmamaq. Məhz bu səbəbdən də bunlar daim belə sağa-sola siyasət aparırlar ki, heç bir yerə inteqrasiya olunmasında, çünki inteqrasiya suverenliyin müəyyən hissəsindən imtina eləmək deməkdir. Həmin o inteqrasiya olunduğun qurumların xeyrinə, digər tərəfdən isə hakimiyyətin, mütləq hakimiyyətin zəifləməsi deməkdir. Və şübhəsiz ki, əgər gömrük ittifaqından söhbət gedirsə, burada birbaşa itkilərdən söhbət gedir. Məsələn, təsəvvür edirsinizmi ki, Ukraynanın gömrük sistemindən Yanukovic və yaxud onun çevrəsində olan hakimiyyətli olan adamların gəlirləri hansı milyardlarla hesablanır? Bunu hamısını əldən vermək deməkdir.
Amma Ukraynada bu məsələ Azərbaycandakı qədər aktual deyil.
Təbii, Azərbaycandakı bu
qədər aktual deyil. Nicət bəy, sizin fikrinizcə, yəni bir ehtimal edirsinizmi? Azərbaycan prezidentinin Ukraynaya səfəri zamanı, ki bunlar ordenləri bir-birlərinə təltif, bir-birlərini ordenlərlə təltif etdilər bu görüşdə. Həmin səfər zamanı bu seçim müzakirə olunubmu və sizin fikrinizcə bax, bu müzakirədən hansı ortaq qərarlar çıxa bilərdi və hansı fikir ayrılıqları çıxa bilərdi?
İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, Ərəstun bəy qeyd elədi zaman anlamında. Yəni, mən zaman anlamında uzaq perspektivi demirdim və vaxtı uzatmaq faktorunu elə ona görə qoydum ki, yəni, Ərəstun bəy qeyd etdiyi kimi, mütləq hakimiyyətin vaxtı nə qədər uzanarsa, hər halda həmin mütləq hakimiyyətə daha çox lazımdır, nəinki əhaliyə və dövlətə və dövlətçilə. Bu ki, qaldı sizin bu sualınıza, Xəzicə xanım. Mənə elə gəlir ki, həmin məsələ ola bilər hətta hər hansı bir səviyyədə səfər öncəsi də müzakirə oluna bilərdi və tərəflər artıq ən yüksək səviyyədə görüşdə bu məsələnin detallarını ola bilər müzakirə edirdilər. Yəni, Ukraynanın və Azərbaycanın gözlənilən Vilnius sammitində hansı addımlar atacağını və bugünkü, yəni Ukraynanın müəyyən mənada hələ ki seçim etməsini belə deyək, ekspertlər artıq bir çox bundan əvvəlki müddətdə qeyd eləmişdilər və həmin Ərəstun bəyə sadaladığı faktorlarda olaraq gətirilirdi. Yəni, həmin o elitaların keyfiyyəti, elitaların şəxsi maraqlarına görə, yaxud dövlətçilik maraqlarına görə hərəkət etməsi, siyasət aparması və s. s. Ona görə, əlbəttə ki, İlham Əliyevin və Yanukovicin görüşündə Təbii ki, bu məsələ artıq ola bilər ki, öncədən hər hansı bir səviyyədə razılaşdırılmışdı, belə deyək. Çünki doğrudan da Ukraynada olan hakimiyyətin və Azərbaycanda olan hakimiyyətin, əlbəttə hər dövlətdə, hər cəmiyyətdə öz özəlliklər var. Hakimiyyətin hansı məqsədlər üçün siyasət aparması artıq hamı üçün bir gerçəkliyidir. O ki, qaldı Ukraynada həmin o cəmiyyətin eyni rəngli olmadığı və yəni rus dil, yəni Ukrayn anlamının özünün identifikasiyası, bu təbii ki, proses getsə də, proses inkişaf eləsə də, təbii ki, o demək deyil ki, Ukrayna öz inteqrasiyası, Ukrayn cəmiyyəti öz inteqrasiyası məsələsində təbii ki, o deməkdir ki, harda daha yaxşıdır hədəfinə doğru getməkdədir və harda daha yaxşıdır, əlbəttə ki, hamı üçün aydındır. Əslun bəy qeyd etdi ki, həm insan hüquqları baxımından, həm ədalət prinsipi baxımından, həm təhlükəsizlik baxımından, həm iqtisadiyyatın inkişafı baxımından və s. s.
Və Əslun bəy dinləyicimiz yazır ki, Zahid Qafqazlı yazır pərdədən ki, Ukraynanın Rusiyasız yaşaması mümkün deyil. Ukraynanın 40% rusdur, tarixi qardaş pravoslavlıq, eləcə də iqtisadiyyatı nəzərə almaq lazımdır. Bu tam mənada Rusiyanın xeyri nədir? Yazır.
Yox, bunu ara-sıra qeyd edir.
İqtisadi faktoru da nəzərə almalıdır.
İqtisadi faktoru və hətta hərbi sənaye faktorunu da qeyd edirlər. Həmin elə Ukraynada da Rusiya pərəsi ekspertlər və s. Ola bilər ki, burada hər hansı bir obyektiv məqamlar var. Amma bilirik ki, iqtisadi faktor, müasir dünyada iqtisadi faktoru və hərbi sənaye faktorunu dəyişmək elə də çox vaxt aparmır. Və istənilən halda, əgər siyasi iradə olarsa, ardıcıl islahatlar olarsa, Rus üzlü iqtisadiyyatı və hərbi sənaye kompleksini qərb üzlü eləmək elə də çətin deyil.
Hörmətli dinləyicinin gətirdiyi əsaslara bir misal gətirəcəm, paralel gətirəcəm. İran əhalisinin 40% azərbaycanlıdır. Həm İran, həm Azərbaycan əhalisi şiə müsəlmandır. Amma Azərbaycan İransız mövcuddur. Artıq 23 ildir müstəqil dövlətdir və hətta İranın təhdidlərinə baxmayaraq mövcuddur. Yəni, bu əslində arqument deyil. Mənə gəlir ki, bugünkü dünyada iqtisadi maraqlar prioritetdir, təhlükəsizlik maraqları prioritetdir və sabah Rusiyanın özünün də daxilində etnik deyil, iqtisadi coğrafi və iqtisadi strateji bazada müəyyən parçalanmalar olarsa buna təəccüblənmək lazım deyil. Ona görə ki, mütləq mərkəzləşmiş hakimiyyət mövcuddur və bu hakimiyyət uzaq şərqdən tutmuş Kaliningrada qədər bütün sərvətləri öz əlində toplayıb oturub Moskvada. Və şübhəsiz ki, bu maraqların toqquşması fenomenini yaradır və maraqların toqquşması da daim ya deyək ki, daxili saray çəkişmələrinə stimul verir, ya da separatizmə. Yəni, dediyim odur ki, mənlə gəlir bu amillərə biz bir qədər soyuq ağılla yanaşmalıyıq. Etnik, dini və s. faktorlar siyasətdə, siyasi maraqların təmin olunmasında bugün demək olar ki, heç bir rol oynamır. Əgər bir ailədə iki qardaş ata mülkünü qanun və ədalət çərçivəsində bölə bilməyib, nəticədə bir-birinə bıçaq çəkib, balta çəkirlərsə, millətlər haqqında bunu necə söyləmək olar ki, onlar məhz bu faktorlara güvənərək, sökənərək bütün maraqlarını, bütün ziddiyyətlərini çözə biləcəklər. Ukrayna üçün Rusiya daim onu işğal eləmiş bir ölkədir. Ukrayna xalqı, bilirsiniz ki, bu Ukraynada soyqırım kimi qəbul olunmuşdu da Qaladamor, Yanukoviç gəldi onu ləğv elədi, amma bunu ləğv eləmək olar, insanların yaddaşından onu ləğv eləmək mümkün deyil. Çox dəhşətli cinayətlər törədilib orada, bunu Bolşevik rejimi törədibdi və ümumiyyətlə Ukrayna əhalisinə, Ukraynanın özünə Rusiyada hər zaman aşağılayıcı münasibət olubdu. Məsələn, deyək ki, Kiyev patriarxatına Moskva patriarkasının kiçik bir hissəsi kimi baxılıb, bir vasalı kimi baxılıbdır. Hətta dildə baxın, Ukraynada dil islahatı aparılanda Ukrayna sözünün Rusça tələffüzündə Ukraynada deyək ki, sözünü V Ukrayna elədir. Hansı ki, Ruslarına na Ukrayna deyirlər. Na Ukrayna.
Və Ukraynalıların da heç xoşuna gəlmir.
Təbii, gəlməz. Çünki Rus dilində
Rusiyanın kənarı.
Na Ukrayna, na Ukrayna kənarda. Ruslar iddia edirlər ki, Rus millətçiliyi iddia edir ki, Ukrayna Ukrayna sözündəndir. Amma qədim Kiyev dövləti var, qədim tarix var, bu belə deyirlər.
Ukraynalılar da deyirlər ki, əslində Rusiya bizim
əyalətimizdən
başlayır. Yəni dediyim odur ki, belə də bu ümumi hansısa bir cəhətlər axtaranda bir tarixi ziddiyyətlərə də baxmaq lazımdır. Unutmaq lazımdır ki, Qərbi Ukraynada SSR-nin ən kəsərli dönəmlərində çox radikal bir şovinist Ukrayna millətçiliyi mövcud olubdur. Yəni, bu şeylər var. Orada deyək ki, az da olsa katolik əhali var. Tarixən Polşaya bağlı, Litviya bağlı. Ona görə bu amilləri də nəzərə almaq lazım. Yəni, bu yekçinsə ölkə deyil və düşünmək ki, hamı Rusiya bir böyük qardaş kimi baxır. Niyə onda Azərbaycanda əhalinin deyək ki, bir neçə hissəsi, böyük, yetərincə böyük bir hissəsi deyir ki, mənim Türkiyənin ümumi heç bir cəhətim yoxdur. Hansı ki, eyni dildə danışırsınız. Azərbaycan və türk dilləri Ukrayna və rus dillərindən bir-birinə daha yaxındır. Onlar yaxın olduğundan daha yaxındır. Bəs niyə o zaman bax, bütün bu ziddiyyətlər çıxır? Yəni, bu arqument deyil. Tez-tez bu arqumentlər gətirilir, amma...
Sizin ehtimalınız nədir, Rəstun bəy? Yəni, sizin fikriniz şey, İlham Əliyev ilə Yanukoviç hansı ortaq qərarları verə bilərdi və yaxud hansı fikir ayrılıqlarında olur?
Təbii ki, bizim deyəcəklərimiz hamısı ehtimaldır. Çünki bu barədə heç bir rəsmi mövqe, münasibət olmuyor ortada. Amma ehtimal eləmək olar ki, İlham Əliyevin Ukrayna səfəri və bundan əvvəl onun Türkiyə səfəri məhz bu məsələlərlə bağlı idi. Bu seçim məsələsindən ki, Azərbaycan hansı tərəfə gedir? Şərq tərəfdaşlığı proqramı üzrə mi gedir? Assosiativ sazişə mi? Və ya Gömrük İttifaqına mı gedir? Yüksək ehtimalla demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Gömrük İttifaqı maraqlarına heç bir halda cavab vermir. Avropa Birliyindən yaxın əməkdaşlıq bu da cavab vermir. Amma buradakı səbəblərlə, oradakı səbəblər bir-birindən xeyli fərqlidir. Birincisi, Rusiyanın Gömrük İttifaqına daxil olmaq İlham Əliyev hakimiyyəti üçün hakimiyyəti itirmək deməkdir. Bayaq biz gömrükdən danışdıq. Və biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda gömrük hakimiyyətin həlledici dayağıdır. Məhz həlledici dayağıdır gömrük. Niyə görə? Gömrük vasitəsilə böyük rüşvətlər yığılır. Gömrük vasitəsilə monopoliyaların fəaliyyəti təmin olunur və tənzimlənir. Gömrük vasitəsilə bütün import-export əməliyyatlarına nəzarət olunur. Gömrük vasitəsilə bütün tranzitlərə nəzarət olunur. İndi bir anlığa təsəvvür eləyək ki, gömrük götürüldü aradan və Rusiyada biz bilirik ki, kifayət qədər güclü Azərbaycanlı biznesmen şəbəkəsi var. Azərbaycanın özündəkindən qat-qat güclüdür. Və həmin insanlar avtomatik neynəyəcəklər? Yeni bazar olaraq Azərbaycana yönələcəklər. İndi bunlara qarşı neynəməlisən? Ya müxtəlif sanksiyalar tətbiq eləməlisən, yəni deyək ki, cibinə narkotik atmaq, evinə molotov kokteyli tapmaq və yaxud da ki, rüşvət ittihamından, saxta ittihamından tutmaq. Yəni bunu da bir adam eləyərsən, üç adam eləyərsən, beş adam eləyərsən. Amma unutmayaq ki, həmin insanların da artıq Rusiyada topladıqları sərvətin özü Rusiyada təhlükəsiz deyil. Onlar da hardasa bir şuuraltı daimi Azərbaycanı düşünürlər ki, biz Azərbaycana getməliyik. Amma Azərbaycana gəlmək üçün burada birinci təhlükəsiz iqtisadi mövqə əldə eləmək lazımdır. Və bu ittifaqa daxil olma onlar üçün
təhlükəsiz iqtisadi mövqə deməkdir.
Yəni Rəstun bəy deyir ki,
yəni bu yaxşı bir şeydir demək istəyirsiniz.
Mən pis demirəm.
Aha. Amma Rəstun bəy demək ki, gömrük sistemi yəni bizdə ümumi simalarla uzlaşdırılır və bu sabah yeni bir şərait yaradılır. Yəni gömrük sisteminə getmə bu və ya digər halda yeni şəraitin yaradılması deməkdir. Bu deməkdir ki, yeni simalar ortaya gələcək və bu yeni simaların məqsədləri nə olacaq? Həmin hakim elitanın maraqları ilə onların maraqları uzlaşacaqmı? Yəni burada artıq siyasi elita və biznes, yeni biznes elita arasında toqquşmalar baş verməyəcəyi halda buna yəni, kim zəmanət verə bilər?
Bu deməkdir yeni ki, köynə monopolistlər yana. Aktuallığını itirəcək, yeni biznes elita
ortaya çıxacaq. Və o köynə monopolistlər kimlə əlaqəlidir, biz onu da çox gözəl bilirik. Və o təzə monopolistlər həmin o köynə siyasiləri görmək istəyəcəkmi? Yəni müxtəlif yəni, hadisələr yarana bilər.
Bu sistemin demək olar ki, təməlini dağıda bilər. İndi o yaxşı pis məsələsinə gəlincə mən buna heç də yaxşı demirəm. Ona görə yaxşı demirəm ki, deyək ki, o İlham Əliyev hakimiyyətini və onun yaratmış olduğu Azərbaycandakı bu sistemi hansı ki ona çox şərti olaraq sistem demək olar, sarsıdacaq.
Sistem amma, üstüdür, hazır
amma ölkənin perspektivini təbii ki qapadacaqdır. Yəni ki, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir ekspert kimi Azərbaycanın gələcəyini heç bir halda Rusiyada görmürəm, Rusiyanın ittifakda görə bilmirəm. Ona görə görə bilmirəm ki, əgər Rusiya həmin ittifaqı bugün təzyiqlər, təhdidlər, nə bilim, milli ayrı seçkilik, ksenofobiya və digər kriminal yollarla sırf işğalçı sularından həyata keçirirsə, bunun perspektivini artıq təsəvvür eləmək mümkündür. Kifayət qədər açıq siyasətdir. Yəni, baxın, Azərbaycanlılara qarşı Rusiyada baş verən hadisələr, yəni, bundan əvvəl Rusiyanın Azərbaycana yönəlik təhdidləri, indi Ukraynaya qarşı, yəni, bu prinsiplərlə yaradılan bu və ya digər birliyə mən Azərbaycanın üzv olmasını heç bir halda istəmirəm. Və bir siyasətçi olaraq da həmişə buna qarşı olacaq. Ona görə ki, bunun perspektivi yoxdur. Ən yaxşı halda bizdə, deyək ki, ən yaxşı halda Putin rejimi kimi bir rejim olacaqdır. İlham Əliyev rejimi onun biraz zəif imitasiyasıdır, belə deyək də, bir oxşarıdır, milliləşdirilmiş oxşarı. Amma ən yaxşı halda bizdə Putin sistemi olacaqdır, bugünkü Rusiya sistemi olacaqdır. Görə bunun nəyi yaxşıdır ki? Bəlkə bu hələ daha da pis.
Dinləyicilər yazırlar, Salam Azadlıq Radiosu, Ukrayna Avropa Birliyinə üzv olarsa bir sıra ölkələrə açıq olacaq. Yanukoviç tam Rusiyanın adamıdır, keçmiş prezident olsaydı, indi artıq üzv idilər. Belə yazır dinləyici, davam edir fikrinə. Timoşenkanı tora salıb həbs etdilər, onsuz da Ukraynanın Rusiyadan zəhləsi gedir. Yanukoviç kimi diktatorların istefasından sonra tam ölkələr müstəqil olacaq. Bu dinləyicinin fikridir. Başqa bir dinləyici Kəmalə Almaniyadan yazır ki, çək-çevirə ümumiyyətlə ehtiyac varmı? Yanukoviçdə Əliyevlərdə Rusiyanın adamı da odur ki, Ukrayna hara, Azərbaycanda ora, əlvida, suverenlik. Belə ismarıcı var. Başqa bir dinləyici yazır ki, Ukraynada konkret olaraq azad demokratik seçki keçirilir. Azərbaycandan fərqli olaraq demokratik qüvvələr lideri Yushchenkoya xalq səs verdi. Hakimiyyət isə əlində güc imkan olmasına baxmayaraq xalqa əl qaldırmadı. Söhbət 2004-cü ildən gedir yəqin ki. Bizim isə İsa bəy ilə bağlı 2003-cü ilin xatirələr 2003-cü il xatirələrdə həmişə qalacaq. İtirilən 20 ilə heyif. Anar Yasamaldan yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, sadəcə deyilənlərlə bağlı razılığını bildirir dinləyici. Bu xatırladıram dinləyicilərimizə 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və yenə də sizin mən düzü bu söhbətin gedişatını izləyirəm amma bir mənalı rəy yoxdur mən belə anlayıram ki
İlham Əliyevin anlaşması
yox, Ukrayna hara gedir? Var mı bir mənalı rəy?
Mənim fikrimcə Ukrayna heç bir yerə getmir və
yəni, balanslı xarici siyasət olacaq.
Bəli, bütün bu rejimlər üçün çox xarakterikdir, yüksək ehtimalla o da saxlanılacaqdır. Bilirsiniz, əslində Rusiya ilə pozuluşmaq çox asandır. Məsələn, baxın yox Belarus.
Onlar
pozuluşur mu?
Çox tez-tez. Bilirsiniz, onlar
tez-tez,
bir,
amma bir də
ailəli, o bir davalı ər-arvad münasibətləri olur da. Arvad küsür gedir ərinin atası evinə, 3 gündən sonra gedir kişi əlindən tutub gətirir. Ukrayna Rusiya Belarus münasibətləri təxminən bunu oxşuyur. Və deyim ki,
Rusiya Belarusun atası evidir, yoxsa ər evi?
Hələ bu bilinmir kim kim.
Onu Lukaşenko bilir.
Amma nəzərə alsaq ki, burada həqiqətən deyək ki, Lukaşenko çox gözəl manevrlər həyata keçirir. Bilirsiniz, başqa şeyləri qoyuram bir kənara. Siz Belarus iqtisadiyyatına
eyni zamanda bizdən də pul ala bilirsiniz.
İnvestisiya olunmuş qərb kapitalını götürüb baxsaz, bu həqiqətən çox ciddi rəqəmdir. Yəni, tutalım ki, Azərbaycana bir o qədər investisiya olunmur, nefti kənara qoysaq. Məsələn, təkcə 2012-ci ildə qərb ölkələri, qərbi Avropa ölkələri məhz, İsveçrə, İsveç, Almaniya, Avstriya, bunlar Belarus iqtisadiyyatına 4,5 milyard avro investisiya ediblər. Görün necə manevr aparır. Məhz Rusiyanı, o daim Rusiyanı şantaj eləyir ki, qərbə tərəf keçə bilər. Qərb üçün Belarus yeri gəlmişkən özü də çox önəmlidir. Baxmayaraq ki, orada Avropanın sonuncu diktatoru və s. kimi ritorikada ifadələr işlədilir. Maraqlar bilir ki, başqa şeydir. Eyni ilə həmin qaydada da Ukrayna. Birisi problem nədədir? Problem ondadır ki, Rusiya nə Ukraynanın, nə Gürcüstanın, nə Ermənistanın o pul tələbatını ödəmək iqtidarında deyil. Məsələn, Gürcüstan və Ermənistanı,
yəni.
Əlbəttə, Gürcüstan və Ermənistanı belə deyək də, indiki səviyyədə saxlamaq üçün ildə onların ikisinə birlikdə orta hesabdan 3,5-4 milyard arası yardım eləmək lazımdır. Məsələn, bilirsiniz ki, Misirə tutalım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ildə 15-18 milyard, 20 milyard investisiya eləyirdi. Əslində, bu yardım idi. Niyə yardım idi? Çünki o, sabit vəziyyəti saxlamağa xidmət eləyirdi. Amma bundan Misir artmadı, inkişaf eləmədi. Eyni ilə həmin situasiyada bir sıra keçmiş MDB ölkələrində mövcuddur. O cümlədən konkret olaraq mən deyim, Gürcüstan və Ermənistan. Ukrayna fərqlidir bir qədər. Amma yaxın 5-10 ildə məhz onun da böyük investisiyalara, böyük yardımlara ehtiyacı var. Rusiya bunu vermək iqtidarındadır mı? Güman eləyirəm ki, xeyir. Axı Rusiya nə qədər hamının layallığına pul ödəyə bilər? 2020-ci ilə qədər 91 milyard dollar Şimali Qafqaza ayrılır. Təsəvvür edirsiniz? 91 milyard və əslində bütün bu pullar, bunlar yeyiləcək pullardır, itib batan pullardır, sadəcə olaraq oradakı rejimlərin saxlanması oradakı bəli saxlanması oranın layallığını təmin eləmək üçün buradan keçir Qafqaz ölkələri, Azərbaycanı qoyduq bir kənara, Ermənistan Gürcüstan, oradan Ukrayna, oradan Belarus, oradan sabah tutalım ki, Mərkəzi Asiyanın bəzi ölkələri başladı eyni siyasət aparmağa. Biz əslində Qərb də bu baxımdan çox tələsmir. O çox israrlı deyil ki, hökmən Ukrayna getsin.
Amma indi belə bir rəy var idi ki, Azərbaycan bu Rusiyadan qaçma meyllərinin bir iqtisadi dəstəkçisidir regionda. Belə bir rəy var.
Yəni o bugün də var.
Gürcüstana deyək ki, Belarusa
Kredit,
Gürcüstana neft,
var. Ukrayna müqavilələr, enerji müqavilələr və s.
İndi necədir vəziyyət? Sizcə,
İndi, yəni, bayaqki sualınızı öncə cavab verim. Yuniko, Ukrayna hara gedir sualı, məncə biraz o sualı konkretləşdiribsək, deyə bilərik ki, bugün deyə bilərik ki, hələli Ərəstun bəy də çıxışında qeyd etdi, Yanukovic hara gedir bir siyasətçi kimi və onun komandası hara gedir. Və bu, Ərəstun bəy qeyd etdi kimi, dövlətlərdə, Ukraynadakı olan rejim dövlətində, Azərbaycanda olan özünə məxsus rejimlərdir təbii ki, əsas hakimiyyətdə olan elitaların maraqları və əsas olduğuna görə burada dövlətçilik hara gedir, dövlət hara gedir deməyi biraz və hal-hazırda hakimiyyətdə olan simalar hara gedir, bir-biri ilə uzlaşmır. Ona görə burada bir sual var ki, Yanukovic hələ ki hara gedir, Ukraynanın hara getdi, mən elə gəlir ki, son vaxtlarda artıq konkret olaraq müəyyənləşəcək və tarixi perspektivdə bu bilinir ki, hara gedir və hara getməyə bilməz. Bu ki, qaldı siz qeyd edirsiniz ki, misal üçün Azərbaycan belə, Rusiyanın belə bir proyektlərini müəyyən mənada maliyyələşdirməklə məşğul.
Yox, Rusiyanın
anti-Rusiya
proyektlərini maliyyələşdirməklə məşğuldur. Biz bilirik də, çünki bu çox vektorlu siyasətdə ya gəri müəyyən siyasətdə əl çəkmək üçün. Əgər müəyyən siyasi kurs, geosiyasi kurs tutasan, hansını ki Azərbaycan ara sıra ya sandviç konsepsiyası ilə düzenləməyə çalışır, ya başqa şeylərlə düzenləməyə çalışır, ya da ki buna müəyyən yəni xərclər çəkməlisən ki, yəni bu balansı qoruya bilərsən.
Hər halda Azərbaycan istənilən halda
yəni bu balansı müəyyən siyasi geosiyasi kurs tutmaq mümkün olmadığına görə, daxili problemlərə görə, daxili siyasəti, siyasi konjunktura problemlərinə görə, ona görə təbii ki buna müəyyən mənada o balansı saxlamaq üçün vasitələr, yəni maliyyə vasitələri, müəyyən proyektlər ayırmalısan və bunu da Azərbaycan bu müddət boyu, yəni müstəqilliyi müddəti boyu edib. Azərbaycanda olan hakim elitanı yəni nəzərdə tutur. Bundan sonra necə olacaq və bundan sonra Azərbaycan bunu edə biləcəkmi? Çünki artıq Azərbaycanın neft strategiyasında deyilənə görə yeni dönəm başlayır. Yəni neftin tükənməsi məsələsi Azərbaycanın
büdcə kəsiri
və s. Bundan sonra bunu necə həyata keçirmək olacaq və daxildəki siyasətə, əhalinin daxildəki həyatına, cəmiyyətin daxildəki reallıqlarına bu necə təsir edə biləcək? Əlbəttə, burada bir çox artıq məsələləri çözmək vaxtı gəlib məncə.
Hər halda hələ ki üzərində 299 ədəd brilliant olan ordenə pulumuz çatır.
Bəli, bir brilliantı rustarım ki, akroglis eləmək üçün yer çatmayım deyəcəm.
Təbii, çatır, tək ona çatmır. Mən güman edirəm ki, hələlik rejimin öz daxili təhlükə mənbəyi saydığı
resursları var hələ
oponentlərindən də qorunmağa gücü çatır. Yalnız bir halda, əgər onun daxili oponentləri ilə xarici faktorun maraqları üst-üstə düşməyəcəksə. Biz artıq Rusiyanın timsalında bunu bəzən görməyə başlayırıq. Əlamətləri görünür və mən güman edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də eyni ilə Ukraynanın yolunu gedəcəkdir. Yəni, ola bilsin ki, kimsə gedəcək, İlham Əliyev yox. Vilniusə kimsə gedəcək Bakıdan, deyək ki, Elmar Məmmədyarov və yaxud başqa kimsə. Gedib orada bir imza atacaq viza məsələsinə və Azərbaycanın bütün bu üzvülük məsələlərində, inteqrasiya məsələlərində həqiqətən əvəzsiz təcrübəsi var. İstənilən sənədə imza atıb sonra onu sabotaj eləmək, imitasiya eləmək,
yerinə yetirməmək.
Bundan sonra təbii ki Rusiya dirənəcəkdir. Azərbaycana ki, indi Azərbaycan getsin
Gömrük
İttifaqına. Bax, bu halda əgər Azərbaycan qərb tərəfdən dəstəklənəcəksə, mən inanıram ki, ya Rusiya ilə də eyni üsulla davranacaqlar, yəni nəyəsə imza atacaqlar müəyyən istisnalarla və məhz həmin istisnaları da götürüb belə deyək, istismar eləyəcəklər ya da ümumiyyətlə imtina eləyəcəklər. Bu baxır qərbdən dəstək nə qədər olacaq.
Amma hər halda Rusiya ilə
belə oynamaq çətindir.
Rusiya ilə keçməyəcək.
Bəli, Rusiya ilə belə oynamaq çətindir, amma gəlin bir şey etiraf eləyək ki, Rusiyanın özünə də bu dəqiqə gərginlik xüsusi lazım deyil. Rusiya da o durumda deyil.
Kəmran imzalı dinləyici yazır, əgər mövzu Ukrayna və Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasından gedirsə, Azərbaycan qətiyyən Avropa yolundan çəkilməməlidir. Bu, sanki həbs düşərgəsindən qaçış proqramıdır. Yəni, arxadan Sovet quldarlığına çəkən qüvvələr qovur, bu ölkələr isə qaçırlar üzü Avropaya tərəf. Ukrayna artıq təslim oldusa, biz yenə qaçmaqda davam etməliyik. Kamran imzalı dinləyici yazır bunu. Azadlıq fədaisi imzalı dinləyici yazır ki, Rusiyaya sarı getmək bilərəkdən özünü buxovlamaq deməkdir. Rusların bizə elədiklərini yaddan çıxarmaq olmaz. Əgər bizim ölkəmiz ora getsə, heyif o çəkdiyimiz əziyyətə. Belə yazır dinləyici. Namiq imzalı dinləyici yazır ki, ayrı şeyi bilmirəm, amma Ukraynada çox maraqlı seçkilər keçir. Femen təşkilatı sağ olsun, yazır Namiq imzalı dinləyici. Nofəl yazır. Hesab edirəm ki, etmirəm ki, hər hansı bir inteqrasiyadan söhbət gedirsə, bunu Azərbaycan adından qəbul etmək lazımdır. Hakimiyyət heç vaxt xalqın maraqlarını rəhbər tutmayıb. Bu nöqtəyi nəzərdən qəbul etdikləri qərar mütləq mənada şəxsi mənafələrinin ifadəsi olacaq. Nofəl imzalı dinləyici yazır bunu. Kəmalə yazır ki, turbada ölməkdənsə gəlirlərin azalması ilə razılaşmaq da olar. Belə yazır, yəqin ki Liviya liderinin
Nofəl bəyin fikrindən tam razıyam və Rusiyanın 200 ildə bizə nələr verdiyi faktdır. təkrar bir də o yola dönməyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq bir məqam var ki, demək, bəli, orada bir fikir yazmışdı dinləyici ki, demək, hakimiyyətlərin maraqları. Və yeri gəlmişim, bizim burada apardığımız təhlil, şəxsən mənim apardığım təhlil, məhz o hakimiyyət maraqları prizmasındadır. Çünki bugün faktiki olaraq imza atmalı olan o tərəfə ya bu tərəfə, demək, təmsilçi hakimiyyətdir. Legitimdir, legitimdir, bunları qoyduq bir kənara. Və məhz təhlil də bu nöqtəyi nəzərdən gedir. Azərbaycan üçün hər şey aydındır. Azərbaycan Avropanın bir hissəsi olmaqla demokratik, iqtisadi azadlıqlar, hüquqlar mövcud olan bir məmləkətə çevrilir.
Hər halda anlaşılan bu budur ki, anlaşılan budur ki, Ukrayna qərbə inteqrasiya məsələsindəki konfliktin sonuncu bastionu sayıla bilər. Yəni, əgər Ukrayna bununla bağlı qərarını versə, ondan sonra Azərbaycan üçün balanslı siyasət aparmaq mümkün olacaq mı, Nicat Bey?
Bilirsiniz, bugünkü dünya bir qədər fərqli hərdən paradigmalar nümayiş etdirilir. Və bu bəlkə də biraz dünyanın qloballaşmaya doğru getmək anlamında artıq get-gedə elə qlobal olması, yəni artıq qlobal olduğunu göstərir. Bu və ya digər regionda, misal üçün, biz əgər post-sovet məkanının əsas siması kimi, yəni post-sovet məkanının əsas siması kimi Ukraynanı götürərək onun qərbə ya Rusiyaya doğru meyil etməsini bir amal, bir konkret faktor kimi götürüb, sonra özümüzə, öz siyasətimiz üçün göstərici bunu götürürüm. Məncə bu hələ artıq elə də deyil. Yəni, regionlar müxtəlifdir. Qərb bilir ki, regionlara, hətta post-sovet məkanına bir region kimi artıq baxmır. Ayrı-ayrı regionlar kimi baxır. Gürcüstanı misal üçün qeyd eləyə bilərik bu halda. Və burada əgər, yenə deyirəm, hakim elitanın şəxsi maraqları, Ərəstun bəy deyir ki, burada əlbəttə ki, legitimdir, hər halda Azərbaycanı həmin hakim elita dünyada həmin hakim elita kimi tanıyırlar, Azərbaycanı tanıyırlar istər-istəməz. Lakin hakim elita əgər öz maraqları ilə dövlətçiliyin gələcək maraqlarını uzlaşdıra biləcəksə, əlbəttə ki, həmin hakim elitanın addımları uğurlu olacaq. Yox, uzlaşdıra bilməyəcəksə, bu artıq zaman belə deyək, onlara qarşı işləyəcək.
Dinləyici Fərhad Musa yazır, Rusayası hələ də öz köhnə kiçik qardaşlarını əsəbləşib qapazlaya bilər. Hətta Amerikaya da dərin cırmaq atmaqla xox gəlir. Ona görə də bu kiçik qardaşlar hərdən lap bizim Arşın Malalandakı kimi əməlli başlı çaşıb qalırlar. Belə yazır
burada,
dinləyici.
Burada bir məqam var. Rusiya niyə tələsir? Rusiya çox tələsir bu məsələ.
Niyə?
Cəmi 5 ildən sonra Amerika qazı gəlib dayanacaq Avropanın sahillərində. Və Rusiya başa düşür ki, 5 ildən sonra o ciddi şəkildə mövqələrini itirəcək. Ən azı qərb yarımkürəsinə təsir imkanlarını xeyli dərəcədə itirəcək.
Slansk qazından
getmir söhbət təkcə. Ümumiyyətlə, yəni burada əgər Şimali Afrika qazı bazara daxil olur. İran-qərb münasibətləri bilirsiniz ki, çox intensiv olaraq normallaşmaya doğru gedir. İran qazı var gündəmdə və Rusiya üçün, yəni bu Azərbaycan qazı hansı ki Avropanın tələbatını hətta bugünkü deyilən rəqəmlərə əsasən 2,5% təmin eləyə bilər. Bu Rusiya üçün rəqabət faktoru deyil. Rusiya üçün ciddi rəqabət faktoru Amerikanın şist qazıdır. Rusiya üçün ciddi rəqabət faktoru demək Şimali Afrika Ərəb ölkələrinin qazıdır. İran və bildiyimiz kimi bütün bu dairələrə, bütün bu bölgələrə Rusiya artıq geosiyasi təsir imkanlarını itiribdir. Və Rusiyanı narahat eləyən budur ki, heç olmasa ətrafındakı ölkələri müəyyən bir çətir altında da birləşdirib özünə bir buffer zona yarada bilsin. Amma bu da mümkün deyil. Bu ona görə mümkün deyil ki, dediyim kimi, həmin Yanukoviç rejiminə və yaxud da ki, həmin Ser Sarkisyan rejiminə, həmin Kərimov rejimi olsun və yaxud başqası olsun, buna nə isə verməlisən ki, onu cəlb edici edərək yanında saxlaya biləsən. Təziqlə bir il saxlamaq olar, iki il saxlamaq olar. Sonra isə mümkün deyil. Bax, budur problem.
Və Azərbaycan üçün yenə də perspektivlər sual altındadır və mən bilmirəm nə dərəcədə bu suala indi cevap vermek mümkündür, ama her halde Azerbaycan Qərbdən o həmin dəstəyi ala biləcək mi? Yani Qərb Azərbaycanı itirməmək üçün nələrə gedə bilər?
Məncə dəstək verəcəkdir. Ona görə ki, artıq Ukrayna nümunəsi çox pis nümunədir. Əgər Azərbaycan da belə geri çəkilsə, burada prezident yaranacaq və hər kəs başlayacaq Qərbdən uzaqlaşmağa. Qərb etibarsız tərəfdaş və güvənsiz müttəfiq simasında görünəcəkdir.
Təbii ki, alacaq. Burada məsələ tək elə belə deyək, bəzən abstrakt adlandıran demokrasiya, insan hüquqları və s. məsələsində deyir. Məsələn də ondadır ki, Azərbaycanın energetik sektoru və energetik proyektləri birbaşa Qərblə əlaqəlidir. Mühüm enerji və gələcək perspektivdə olan proyektləri Qərblə əlaqəlidir. Və Qərb də bunu başa düşür ki, yəni bütün bunlara Rusiyanın təzyiqinə müəyyən dayanaq olmasa və bu dayanağı ancaq Qərbdən dəstək alaraq almaq olar, Qərb buna getməlidir.
Təşəkkür edirəm. Nicat Əhmədoğlu və Rəstin Oruçlu ilə biz Ukrayna, Rusiya və Avropa Birliyi münasibətləri və Azərbaycan üçün bunun perspektivləri haqqında müzakirə apardıq. Bizimlə qalın.